Shalom Bapak Ibu, Saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Tahun Baru 2022. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Tahun Baru di GKI Pekarangan Semarang. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini akan dilayangkan oleh Pendeta Emeritus Wibisono Siswanto. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Tahun Baru ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu saat ibadah, kita diharapkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Oleh karena itu, jemaat dimohon menyiapkan dan dapat dicoba sejak hari ini. Mari kita simak terlebih dahulu tayangan Wartah Jemaat minggu ini.
Mari ikuti kebaktian Minggu Epifani, Minggu 2 Januari 2022, diselenggarakan secara onsite terbatas seperti biasa, pada pukul 8 dan 17 waktu Indonesia Barat. Kebaktian ini akan disiarkan secara langsung pada pukul 8 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube GKI Peterongan, dan dapat diikuti melalui siaran radio Iktus 96.5 FM pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran untuk hadir dalam setiap kebaktian onsite dapat dilakukan melalui rek.gkiperterongan.org maupun melalui kantor tata usaha gereja. Sehubungan dengan instruksi Mendagri nomor 62 tahun 2021 mengenai kewajiban penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai bagian dalam penyelenggaraan kebaktian-kebaktian seputar Natal dan Tahun Baru 2021, maka anggota jemaat maupun simpatisan dimohon untuk dapat mempersiapkan diri dengan mengunduh dan memasang aplikasi Peduli Lindungi. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian Warta Jemaat minggu ini. Ini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Thank you. Mari kita bangkit berdiri.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Selamat tahun baru 2022. Senang kita bisa bersama-sama memasuki tahun yang baru. Terus berlanjut, apapun tantangan dan persoalan hidup yang ada di depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun hidup itu harus terus berlanjut. Yakobus 4 ayat yang ke-15 dikatakan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya, segala sesuatu yang terjadi, kita mohon berkat Tuhan, kita mohon penyertaan Tuhan, kita letakkan semuanya di bawah kasih dan kuasanya. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur atas perkenan Tuhan memasuki tahun 2022. Terima kasih Tuhan, sungguh semuanya ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Kami menyadari begitu banyak kekurangan, kesalahan, kegagalan di dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Kesedihan, kesulitan hidup, permasalahan yang kami hadapi membuat lutut kami goyah, membuat kami tidak terlalu bersandar pada Tuhan, bahkan kami kecewa. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami hanya memohon belas kasihan Tuhan, memohon anugerah Tuhan, Tuhan yang kuduskan, sucikan kami untuk melanjutkan hidup ini. dengan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami. Ialah Engkau hadir menyapa setiap anak-anak-Mu dengan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dengan bangkit berdiri, kita akan menerima anugerah dari Tuhan. Yesaya 41 ayat 8 hingga ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Kita berdoa. Kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang tidak berubah meskipun anak-anak-Mu seringkali berubah-ubah. di dalam menghadapi badai dan gelora laut. Kadangkala kami gentar. Oh Tuhan, kami mohon, biarlah Engkau selalu menopang kami, sehingga di dalam pergumulan hidup kami, kami boleh menang bersama dengan Tuhan. Saat ini kami hendak membaca firman Tuhan, merenungkannya. Sapalah kami secara pribadi. Berkatilah kami, ya Tuhan, melalui firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan firman diambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 11 sampai 24 dan ayat 30 sampai 31. Kisah Para Rasul 28 ayat 11 sampai 24 dan ayat 30 sampai 31. Perikop ini mengisahkan perjalanan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil Tuhan, dimulai ia ditangkap di Yerusalem. Namun berbagai belenggu yang ia alami tidak membuat Injil terbelenggu, tetapi pemberitaan Injil tentang kerajaan Allah semakin tersebar luas. Beginilah firman Tuhan. 3 bulan kemudian, kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dari situ kami menyusur pantai, lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian, bertiuplah angin selatan, dan pada hari kedua sampailah kami di Putioli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat, dan atas undangan mereka, kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu, kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Apius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel-lah, aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu. Sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberikan kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Ayat 30. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan.
Terus berlanjut tema kita pada ibadah hari ini di tahun yang baru. Selamat tahun baru 2022. Semuanya hanya karena berkat Tuhan. Kalau kita masih hidup, masih bisa menikmati tahun yang baru ini, tidak terasa kita melewati 1 tahun lagi. Entah karena alasan apapun, banyak yang merasa waktu kok begitu cepat berlalu. Tapi ada juga yang merasa waktu itu begitu lambat jalannya. Padahal waktu tidak pernah terburu-buru. 24 jam setiap hari selalu konsisten melalui hari. Waktu tidak pernah menunggu kita siap atau tidak. Ketika kita menyadari ternyata sehari sudah berlalu, tidak jarang semuanya dalam kesia-siaan. Ketika hidup sedang susah, life must go on. Ketika kita mengalami kehilangan, life must go on. Ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami sukacita, senang, semuanya terus berlanjut. Semuanya akan berlalu. Mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat yang 11 diawali dengan kalimat, 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ, naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Tulisan ini menimbulkan pertanyaan, apa yang terjadi dengan Paulus dan kawan-kawan? Mengapa mereka harus berhenti 3 bulan lamanya di pulau tersebut? Ketika kita mencermati bacaan kita dengan perikop-perikop yang sebelumnya, maka Paulus dan kawan-kawan tiba dengan selamat di pantai Pulau Malta. Setelah mengalami begitu banyak tantangan dan kesulitan yang melelahkan, yang menghabiskan energi, dalam pasal 28 ayat yang pertama. Di dalam pasal 27 ayat yang pertama dikatakan Paulus berstatus sebagai tawanan. Selama perjalanan bahaya selalu mengintai. Kapal diombang-ambingkan badai dan akhirnya rusak. Ia terancam dibunuh, bahkan ia pernah dipagut ular karena cuaca tidak memungkinkan. Paulus dan kawan-kawan terdampar di Pulau Malta. Di dalam Kisah Para Rasul 28, 11b, Lukas menyebut kapal yang ditumpangi Rasul Paulus ke Roma menggunakan sebuah lambang yang disebut Dioskuri. Apa sebenarnya lambang Dioskuri ini? Mengapa Lukas memberi perhatian kepada lambang sebuah kapal yang mereka tumpangi? Di dalam mitologi Yunani, lambang Dioskuri adalah lambang yang berisikan gambar dewa kembar orang Yunani, anak-anak Zeus, Castor dan Pollux. Mereka dipercaya sebagai dewa pelindung bagi orang-orang yang berlayar. Dewa Dioskuri akan memberikan perlindungan dan keselamatan dalam pelayaran. Lukas tertarik mengamati lambang Dioskuri karena pengalaman Paulus dan rekan-rekannya hampir tenggelam dan kandas di kapal sebelumnya yang membuktikan bahwa Castor dan Pollux, dewa Dioskuri ini, tidak bisa menyelamatkan mereka. Fakta ini semestinya menjadi pengalaman yang harus dipercaya oleh banyak orang. Castor dan Pollux, dewa Dioskuri, dewa pelindung, tidak berkuasa apa-apa, tidak bisa menyelamatkan. Lambang Dioskuri ini bagaikan sebuah ironi. Dipuja sebagai pelindung pelaut, nyatanya mereka tidak berbuat apapun saat kapal menghadapi badai di lautan, ketika kapal itu harus kandas. Paulus dan teman-temannya selamat di dalam pelayaran hanya karena pertolongan Allah. Maka Tuhan pelindung Paulus dan rekan-rekannya jauh lebih berkuasa atas laut daripada dewa Dioskuri. Tiga bulan mereka berangkat setelah mengalami semuanya itu, setelah mereka beristirahat. Rupanya semua kesulitan yang dialami Paulus tidak menyurutkan semangatnya, semangat di dalam pelayanan. Mereka tidak menyesali mengapa Tuhan membiarkan semuanya terjadi. Mereka harus menghadapi kesulitan, hambatan. Mereka tetap semangat. Semuanya tidak membuat mereka bertanya, mengapa Tuhan, Engkau tidak memudahkan jalanku, padahal aku sudah mengalami perubahan hidup yang luar biasa, yang radikal, dan aku sedemikian loyal kepadamu Tuhan. Mengapa Engkau membuat aku begini? Itu tidak dipertanyakan. Paulus memutuskan untuk terus melanjutkan karya dan pelayanannya dengan semangat yang terus berkobar. Akhirnya Paulus berjumpa dengan jemaat di Puteoli dan Roma. Hatinya sangat bersyukur, terhibur, dan semakin dikuatkan karena pertemuan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, setegar-tegarnya Paulus, dia membutuhkan komunitas. Sehingga perjumpaan dengan komunitas itu membuat hatinya sangat bersyukur, terhibur, dan semakin dikuatkan. Setegar-tegarnya saudara dan saya di dalam menghadapi problem kehidupan, di dalam menghadapi kehilangan, kesedihan, duka, atau apapun yang kita alami, kita butuh komunitas yang saling menopang, saling menguatkan. Bagaimana Paulus bisa terus melanjutkan pelayanannya? Dia bertumbuh dalam pengenalan yang semakin dalam tentang Tuhan dan tentang dirinya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang 9, Paulus menyadari dirinya paling hina dari para rasul, karena aku adalah orang yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Aku sudah menganiaya jemaat Allah. Di dalam Efesus 3 ayat yang ke-8, Paulus menyadari dirinya paling hina di antara orang kudus. Dia paling hina, tapi dia termasuk orang kudus. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 15, Paulus juga menyadari dia paling berdosa di antara orang-orang berdosa. Betapa Paulus itu memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Meskipun dia boleh dikatakan sebagai seorang rasul yang sukses, tapi dia menyadari dia ini orang yang berdosa, orang yang hina. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa disombongkan dari dirinya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antara mereka akulah yang paling berdosa. Yang kedua, Paulus bertumbuh di dalam karakter Kristus. Kunjungan Paulus ke Roma merupakan jawaban atas doa Paulus. Ia pernah memohon Allah agar bisa mengunjungi jemaat di Roma. Cara Tuhan menjawab doa-doa Paulus itu begitu rumit dan berliku-liku. Namun kita dapat belajar dari Paulus tentang kesetiaan di dalam menjalani proses. Demikian juga dengan jawaban Tuhan atas doa-doa saudara dan saya. Mungkin memakan waktu yang cukup lama. Kadang kita tidak mampu mengerti. Kadang hal-hal yang terjadi juga di luar logika kita. Paulus bergulat dengan getir kenyataannya, dengan sabar dan tekun. Dia tidak pernah melontarkan protes kepada Tuhan. Karakter ini bisa muncul karena kedewasaan iman Paulus, kesatuan yang utuh antara Paulus dengan kehendak Tuhan. Di dalam segala pergolakan batinnya, Paulus yakin bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan selalu menjaganya, memberkatinya. Jadi marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam setiap penantian kita, dalam seluruh pergumulan hidup kita, kita setia bersandar kepada Tuhan. Yang ketiga, bertumbuh di dalam komunitas yang sehat dan membangun. Paulus itu orang yang sangat tegar, tegas, mandiri. Dia tidak takut menghadapi kesulitan, tantangan, dan tentangan. Namun ketika teman-temannya menjumpai Paulus sampai ke Forum Apius dan Tres Taberne, hatinya penuh dengan syukur dan menjadi kuat. Komunitas, rekan, sahabat, itu kita butuhkan dalam ibadah tutup tahun. Pendeta Rinta juga sudah menekankan pentingnya sahabat, pentingnya kita itu memiliki rekan. Oleh sebab itu, mari kita selalu membangun relasi yang baik melalui sapaan, melalui ucapan kita, dan biarlah semuanya itu boleh membangun komunitas yang sehat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seizin Pak Eka, saya hendak menutup khotbah ini dengan kesaksiannya. Pak Eka bersama istri dan putrinya tinggal di Semarang sekitar bulan Februari 2019. Sebelumnya Pak Eka tinggal di Kota Tegal, bekerja sebagai full-timer di sebuah gereja kurang lebih 2 tahun lamanya. Mereka terpaksa pindah ke Semarang untuk mendampingi ibu mertuanya yang sudah sendirian, kesepian karena ditinggal suaminya. Mereka pindah tanpa persiapan, tanpa modal. Bahkan pekerjaan saja mereka tidak punya. Mereka pindah hanya bermodal keyakinan bahwa Tuhan akan memeliharanya. Sampai suatu saat Tuhan mempertemukan mereka dengan seseorang yang kemudian memberikan modal untuk usaha di bidang kuliner. Awalnya semua berjalan dengan baik, lancar, berkembang pesat. Bahkan pada awal pandemi usahanya masih bisa berjalan baik. Mereka memiliki beberapa outlet, 4 karyawan, kemudian imbas pandemi mulai terasa. Kakak ipar dan istrinya yang semula memiliki pekerjaan tiba-tiba dirumahkan. Begitu juga dengan 2 adik iparnya. Mereka semua menganggur. Benar-benar putus asa dan patah semangat. Dengan sangat terpaksa, Pak Eka dan istri masih punya penghasilan menjadi tulang punggung keluarga besarnya yang berjumlah 11 orang. Setelah bertahan selama 1 tahun, perlahan tetapi pasti ekonomi Pak Eka pun mulai goyah. Apalagi dengan diberlakukannya aturan PPKM. Terpaksa semua karyawannya harus dirumahkan, diistirahatkan. Aset yang mereka punya harus dijual satu demi satu untuk bertahan hidup. Dan akhirnya mereka pun diusir dari rumah kontrakan karena tidak mampu bayar kontrakan. 11 anggotanya tercerai-berai, tinggal bersama dengan saudara yang memungkinkan. Sedangkan Pak Eka bersama dengan istri dan anak tidak punya tempat tinggal. Mau minta tolong siapa? Mau hidup seperti apa? Semua tidak terbayangkan. Tetapi hidup harus terus berlanjut. Di dalam ketidakberdayaan, Tuhan turun tangan. Mereka berjumpa dengan teman lama yang sudah 20 tahun terpisah. Teman ini menawarkan bantuan mencarikan rumah sewa. Bahkan dia juga yang membayari uang sewa rumah itu untuk 2 bulan pertama. Sehingga mereka selamat dan bisa dapat tempat. Tuhan menolong pada saat yang tepat, kadang di luar logika. Tuhan itu baik dan sangat baik. Iman mereka ditempa melalui naik turunnya pengalaman hidup mereka. Masalah kembali muncul ketika istrinya Katarina terkena sakit syaraf akut. Salah satu efek menyebabkan Parkinson dan penumpukan kalsium di otak sehingga mengganggu metabolisme tubuhnya, penurunan daya ingat, melemahnya syaraf motoriknya. Katarina harus berkali-kali kontrol dan terapi di Rumah Sakit Panti Wilasa dan Rumah Sakit Karyadi. Dan tentu itu membutuhkan biaya yang besar. Sementara BPJS mereka terkendala. Biaya dari mana? Namun sekali lagi, ada orang, malaikat Tuhan membantu mengurus BPJS. Membayar iuran bulanannya. Masih ada begitu banyak kasih dan kemurahan Tuhan yang mereka alami. Mujizat itu masih ada sampai saat ini dan nanti. Dan seringkali terjadi mujizat-mujizat yang ada di bumi ini melalui anak-anak Tuhan yang diutus sebagai malaikat-malaikat Tuhan. Untuk sesamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Paulus dan kawan-kawan mengalami sulit dan kerasnya hidup dan pelayanannya. Namun Paulus melanjutkan perjalanannya bersama dengan Tuhan sebagai motivasi dan tujuan hidupnya melayani Tuhan. Pak Eka mengalami kesulitan bersama dengan keluarganya. Masalah bertubi-tubi seolah tidak ada jalan keluar. Tetapi mereka tetap melanjutkan perjalanan hidup mereka bersama dengan Tuhan yang membantu mereka melewati semua kesulitan. Hidup harus terus berlanjut.
apapun masalah, tantangan, rintangan yang kita hadapi harus terus berlanjut. Jangan stop, lanjutkan hidup saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara, 2 tahun terakhir adalah 2 tahun yang penuh dengan kejutan. Pandemi COVID-19 membuat semua berubah lebih cepat. Di antara sukacita terselip banyak juga duka dan penderitaan. Kehilangan kesempatan untuk berekreasi dengan bebas, kehilangan pekerjaan, terpaksa terbatas di dalam bekerja dan sekolah, sakit berkepanjangan entah karena COVID atau bukan, sampai kita harus kehilangan orang-orang yang kita kasih. Bahkan tanpa bisa menghantar ke tempat perhentian terakhir di bumi ini. Tidak seperti yang kita harapkan. Tentu semuanya ini membekas begitu kuat, membuat kita mengalami kesedihan yang luar biasa, bahkan membuat kita tidak mampu untuk melanjutkan hidup. Mungkin masih ada berjuta tanya yang tidak terjawabkan. Berbagai fakta meninggalkan duka dan luka tak mudah untuk kita jalani. Namun jika Tuhan masih memberi kesempatan untuk hidup, kita meninggalkan tahun 2021, masuk di tahun 2022 dengan syukur, dengan kesadaran untuk hidup bagi Kristus yang menghasilkan buah. Sesulit apapun hidup dan pergumulan, hidup harus terus berlanjut. Semakin berat beban hidup sehingga kita tidak sanggup menanggungnya, semakin besar pula Tuhan akan menopang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sehingga kita semua sanggup untuk menanggungnya. Semakin kita tidak mampu melakukan bagian kita, semakin besar Allah akan melakukan bagiannya. Teruslah berjalan dalam anugerah Tuhan. Hidup harus terus berlanjut. Mari kita jalani tahun 2022 dengan selalu bersandar kepada Tuhan dan memohon berkat Tuhan. Amin.
Saudara, mari kita bangkit berdiri dan bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mari kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kami, di dalam pergumulan kesulitan hidup yang mungkin akan kami hadapi, biarlah kami boleh selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan hal-hal yang lain, kuasa-kuasa duniawi ini, dan mengandalkan manusia. Namun kami mengandalkan Engkau ya Tuhan, dalam melanjutkan hidup ini. Kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan, yang saat ini di dalam pergumulan yang berat, biarlah mereka terus melanjutkan hidup mereka. Tuhan tolong, Tuhan topang, Tuhan utus malaikat-malaikat-Mu, ya Tuhan, untuk melawat mereka. Sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan, mendapatkan semangat untuk hidup. Pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami menyerahkan setiap saudara-saudara kami yang mengalami problem hidup, kesedihan, kehilangan, duka cita, apapun itu, Tuhan tolong. Kami berdoa untuk Bapak Widoyoko, Ibu Agustina, Ibu Lidiaku, untuk Nikolaus, untuk Dr. Stefanus dan Bu Yuyun, untuk Ibu Hastuti. Mari Tuhan, Tuhan lawat mereka satu persatu, Tuhan jamah, Tuhan berikan apa yang mereka perlukan. Kesehatan, kesembuhan, damai sejahtera, sukacita, Tuhan tolong. Kami berdoa untuk keluarga almarhum Pak Yakob, untuk Pak Indra Tanjaya dan Bu Lisa, untuk seluruh keluarganya, saudara-saudaranya, berikanlah penghiburan dan kekuatan. Tuhan tolong, Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Kami berdoa untuk warga Gunung Semeru yang terdampak karena letusannya, Tuhan kasihani mereka. Biarlah mereka boleh mengalami damai sejahtera, pertolongan dari Tuhan melalui setiap orang yang tergerak untuk memberikan bantuan, perhatian, juga secara khusus untuk pemerintah di dalam merelokasi mereka yang terdampak, yang paling dekat dengan letusan Gunung Semeru. Mari Tuhan tolong. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak banjir, baik di Sumba Tengah maupun di daerah-daerah lain, juga di kota Semarang. Mari Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memampukan mereka menghadapi bencana-bencana yang ada. Tuhan berkati, berikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan menyerahkan gereja Tuhan di dalam menjalani tahun 2022, di dalam hidup pelayanan dan seluruh kegiatan di dalam menghadirkan kerajaan Allah. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami hendak menyempurnakan doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Dan kini mari kita bersama nyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan satu bagian dari firman Tuhan. Saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan, persembahan bulanan, syukur, dan perpuluhan melalui berbagai cara. Yang pertama, saudara dapat mentransfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun warta digital. Kedua, saudara juga bisa langsung scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang saudara miliki. Tambahkan 2 digit kode unik sesuai jenis persembahan yang saudara berikan. Kode unik dapat saudara lihat di warta maupun di layar. Lalu yang ketiga, saudara juga dapat memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar sesuai seusai ibadah. Kotak persembahan juga tersedia di kantor TU pada jam operasional. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, ada amplop hitam untuk operasional dan pelayanan, dan juga amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau terus menghampiri kami melalui berbagai cara. Terima kasih untuk setiap hari yang boleh kami lalui di tahun yang berlalu. Tapi kami juga bersyukur atas afirmasi bahwa hidup kami masih terus berlanjut, dan lebih dari itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan terus menyertai kami. Oleh karena itu, saat ini kami semua rindu untuk menyatakan syukur kami, salah satunya melalui persembahan yang akan kami kumpulkan. Tetapi selain persembahan yang kami kumpulkan ini, kiranya Engkau juga memampukan kami memberikan syukur kami melalui hidup kami, melalui setiap waktu dan talenta yang kami miliki, yang semuanya berasal dari Tuhan. Terima dan sucikanlah persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, karena kami semua mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa menghadapi guncangan karena gelombang kehidupan. Kita bisa cemas, tapi marilah kita teguhkan hati kita, jangkar kita pada firman Tuhan. Semua tidak ada yang mustahil ketika kita bersandar kepada Tuhan dan berharap pada kuasa Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhanku berjanji. Arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan kuasa Roh Kudus menyertai perjalanan hidup saudara di tahun 2022. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan kuasa Roh Kudus menyertai perjalanan hidup saudara di tahun 2022. Amin.